Tere kuulema 4893. keskpäeva saadet on teisipäev, 14. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära reedel salvestatud intervjuu majandus- ja infotehnoloogia minister Tiit Riisaloga. Ja saate teises pooles ajame taas kunsti juttu. Saarema kunstiklubil tuleb juba 45. sügisnäitus. Lii Pihl on telefonil. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Iga tütar laps, brünett või blond, kes veel pole kuulnud, et leidub üks mees, kellel elus on üks eesmärk vaid, kindlam kuidast mööda kauget viib teil tee. Oh, Charlie! Hei, hei, amigo Charlie! Hei, hei, amigo Charlie Brown, Charlie Brown! Charlie. Hei, hei, amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Tal igal hommikul on vanne suul, et tütar laps vaid ootaks, ei unistaks muus. Õhtuks muutnud, kui tantsuuda tuul, taas korduvad, et laused tüdruk vaid on uus. Võib vist anda pea, et iialgi kuulnud pole ta, et tal eelkäija on. Sest siis Charlie saaks vist küll Joan ja Brauni kohal seisaks hoopis sõna Don. Oh, Don Juan. Hei, hei, amigo Charlie. Hei, hei, amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Hei, hei, amigo Charlie. Charlie Brown, iga tütar laps, brünett või blond, kes veel pole kuulnud, et leidub üks mees, kellel elus on üks eesmärk vaid, kindlam kuidast mööda kauget viib teil tee. Oh, Charlie! Hei, hei, amigo Charlie! Hei, hei, amigo Charlie! Charlie Brown, hey, hey, amigo Charlie. Hey, hey, amigo Charlie Brown, Charlie Brown. Hey, hey, amigo Charlie.
Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline majandus- ja infotehnoloogia minister Tiit Riisalu. Tere.
Tervist.
No hiljaaegu oli Eesti ettevõtete parimatest parimate tunnustamine ja ma pean piinlikult tõdema, et minu jaoks oli seal ainult Ale Kokk oli tuntud ja tuttav nimetus. See nüüd minu rumaluse kõrval räägib laiemas plaanis millest?
No see räägib laiemas plaanis sellest, et Eesti ettevõtlusmaastik ei seisa paigal ja tõepoolest on ju meil selliseid vanu häid tunnustatud brände, et mis on kuidagi osa Eesti identiteedist. Ma usun, et Alle Kokk nende hulgas, et no, seda tegevust saab mõõta siin juba nii-öelda varsti sadades aastates. Aga loomulikult ei seisa maailm paigal ja mul on isiklikult hea meel tõdeda loomulikult, et seal oli palju nimesid, kellest laiem avalikus sai alles selles loodetavasti nende poolt jälgitud ERR-i otse ülekandes teada. Ja mis veel rõõmustab on see, et need ettevõtted, kes seal välja valitud, osutusid või siis neid häid tulemusi näitasid, et nad kõik tegelevad valdkondades, millel selgelt on suur tuleviku perspektiiv. Et kui me vaatame Eesti majanduse tulevikku natuke laiemalt ja võib-olla aastate peale ette, et siis jah, hetkel ei ole kõige rõõmsemad ajad. Ja noh, ma ei hakka neid faktoreid üles lugema, mis selle kõik tinginud on, noh, nagu juristid ütlevad, et eks see ole faktid kogumis, et keeruline pole ju ainult mitte meil, vaid meie põhilistel kaubanduspartneritel ja geostrateegilised laamid liiguvad ja vastikud sõjad toimuvad ümberringi ja vahetult käis enne, eks ole ka läbi tervisekriis. Ja noh, need on sellised lähemaja muutused, aga kui me vaatame, siis võtame korra pildi veel laiemaks, siis see, mis me oleme siin noh, viimase 100 aasta jooksul oma planeediga teinud või siis konkreetselt ka selle maalapiga, mille nimeks on Eesti saanud, et me ei ole oma keskkonda väga hoidnud ja nüüd me oleme sellest aru saanud nii siin Eestis, eks ole, kui ka laiemalt ja tegelikult peame toimetama oma igapäeva elus, kaasavratud siis majanduselus nii-öelda säästlikumalt ja kestlikumalt ja efektiivsemalt. Ja kõik need ettevõtted just sellega tegelevadki, et alle kokki tõsteti esile just nii-öelda kestlikuse valdkonnas, et selline vana traditsiooniline tööstus tegelikult vaatab seda, kuidas siis seda keskkonda võimalikult mähe mõjutada oma toimetamistega. Ja no aasta ettevõtjaks valiti keerulise nimega ettevõtte Ikosageen, et mis tegelikult siis noh, sellises nii-öelda meditsiini valdkonna kõige kõrgtehnoloogilisemas otsas, et see näitab, et meil on perspektiivi hoolimata nendest keerulistest aegadest teha oma traditsioonilisi tööstusi selleks, et nad oleksid tuleviku kindlalt ja teiselt poolt toimetada valdkondades, mis kindlasti võiksid, kui nüüd numbritest rääkima hakata, aidata meid sinnamaani, et aastaks 2035 moodustakse Eesti tootlikus 110% Euroopa Liidu keskmisest. Et hetkel on ta 80 ja miks see oluline on sellised eesmärke seada, et meil oleks siis sõike, noh, raam või ega see eesmärk isenesest ei praktilises elus, eks ole, ei tee mitte midagi, ei tooda mitte midagi, aga see annab meile sellise edasiliikumise suuna või visiooni ja mida meile ütleb on see, et meie nagu kollektiivne soov nii ettevõtjatel kui riigil, nii palju kui ta saab ettevõtlusele kaasa aidata, on liikuda selles väärtusahelas ülespoole, genereerida rohkem lisaväärtust ja miks see meile oluline on, et tuleb endale aegalt meelde tuletada, et raha ei tule seinast, vaid keegi, selleks, et ta sinna seina satuks, peab keegi pingutama ja need on enne kõike ettevõtjad, ettevõtlikud inimesed, ettevõtete juhid, ka töötajad loomulikult, kes loovad selle lisandväärtuse ja mida rohkem on seda lisandväärtust, seda rohkem tegelikult tuleb sealt maksudena tulu ja ega me muud moodi ei saagi oma lastele korraliku kooliharidust või noh, praeguses oludes näiteks ka piisavalt laskemoona selleks, et püsida iseseisva riigina.
Ilmselt teate teie minust kordades paremini, et praegusele valitsusele opositsioon eidab enne kõike ette ka seda, et piisavalt ei panustata ettevõtluse ja ettevõtjate toetamisse. Ja noh, heidavad ette need, kes reeglina on istunud eelmises, üle-eelmises või üle-eelmises valitsuses, võiks ju küsida, et mis nad siis tegid. Aga mis võimalused tegelikult valitsusel ettevõtlust toetada on? Igakord enne valimisi ma kuulen kõigi erakondade esindajatelt ühte sellist punkti. Me aitame soodsa ettevõtlus kliima loomisele kaasa. Mis see tegelikult tähendab? Ei ole mina aru saanud, ilmselt ei tea keegi, mis see täpselt tähendab. Aga millised hoovad valitsusel üldse praeguses olukorras on aidata ettevõtlust järjele uuesti hoopeale?
Jaa, neid võimalusi kahtlemata on ja noh, see on üks pikem jutt, kui tahta see kõik ära rääkida, aga et seda võibolla kuskil otsast nagu markeerida, noh, seda tegevus välja, siis ühes otsas on sellised lihtsalt praktilised meetmed. Et paraku
toetused.
Just. Ja mida see tähendab siis antud kontekstis on see, et me oleme koostöös siis tuntum nimi on EAS, nüüd tema nimi on muutunud EISiks, aga vahet pole, et Eestis ettevõtlust toetav organisatsioon, kuhu siis nii-öelda Eesti maksumaksja raha, kui ka siis Euroopa Liidu fondide raha läheb selleks, et see nii-öelda reaalselt ettevõtluses kuidagi abiks oleks, ja me oleme siis nende viimaste kuude jooksul, noh, see jälle sellised bürokraatlikud väljendid käib meetmete kaudu või noh, sellised programmide või tegevuste kaudu, mis siis on nagu välja mõeldud, et see võiks nagu mõjuda. Et oleme, ja kõige raskemasse olukorda on hetkel sattunud Eesti töötlev tööstus, et oleme siis nende nii esindusorganisatsioonidega kui ka konkreetsete ettevõtetega ja tänagin siin Saaremaal on see eesmärk just käia mööda tootmisettevõtteid, et aru saada, mis neil, mis praegu kiiresti on võimalik teha. Ja mõningad mõtted on tekkinud ja neid juba realiseeritakse, kas või näiteks selline lihtne asi, et see sama EAS siis annab sellist nii-öelda turundustoetust. Et see on noh, üsna mitmeplaaniline, aga üks väga aastate jooksul päris hästi paikaloksunud meetod, mida ka ettevõtjad tunnustavad, et see on vajalik, on siis on välja valitud, ütleme, noh, ligemale 20 sellist erialamessi. Et me ei lähe sellele suurele nii-öelda laadale, kus kõike müüakse, aga noh, nii-öelda äri tehakse, äri mõttes, see ei ole siis nagu lõptarvijatele mõeldud meist, ikkagi nagu kindlates tunnustatud kohtades, midagi toimub, ma ei tea, põllumajandustööstuse valdkonnas Düsseldorfis, kaitsetööstuse valdkonnas Londonis ja nõnda edasi, ja et me käime siis EAS-i toel ja korraldusel nii-öelda Eesti ettevõtetel, kellel on seal huvi leida uusi kliente, käiaks nendel messidel ja on töötanud päris hästi. Aga praegu on meil selline nii-öelda operatiivse reageerimise vajadus ja see on selline nii-öelda pikaahelaga turundus. Et seal hakatakse vaikselt suhteid üles ehitama ja see võib võtta kuid või aastaid, et jõuda siis tegeliku kliendisuhteni. Kõige efektiivsem meetod, ütlevad ettevõtjad, on tuua kliendid tehasesse kohale. Et siis tehakse neid otsuseid kiiremini. Noh. Lihtne näide tuua siis need inimesed siin Saarema töölaevadesse või teistesse Saarema tööstusettevõtetesse kohale ja mis me oleme kokku leppinud, et läbi siis erialaliitude tegime selle meetme ümber niimoodi, et tõepoolest erialaliidud saavad riigikest toetust selleks, et vastavalt siis ettevõtete vajadustele kiiresti komplekteerida need gruppid ja tuua nad siis, nii et ettevõtted peaks tegema lisaturunduskulusid, tuua neid siin juba lähikuudel Eestisse. See on nagu noh, üks lihtne meetod illustreerimaks. Teises otsas on asi, mis on nagu selline igapikuline tegevus, et võidelda siis bürokraatia kasvuga, et noh, kuidagi seda nagu illustreerida. Ja ma ei pea siin bürokraatia kasval silmas seda, et kuhugi võetaks üks ametnik tööle juurde, et on kokku löödud, et Eestis on ligemale 400 aruande vormi erinevat ettevõtete jaoks ja loomulikult iga ettevõte ei täida kõiki neid ja noh, mida suurem on ettevõte, seda rohkem tal on või laiend tegumad sellis valdkond ja seal on kokku ligemale 90 000 andmevälja. Ja samal ajal ütleme, et paratamatus on see, et see koormus tegelikult ei vähene, vaid pigem, kuna maailm muutub keerukamaks ja me tahame tegelikult, võtame selle sama keskkonna hoiu, eks ole, et on ilmselge nõudlus nii inimeste või tarbijate kui ka tegelikult finanseerijate, tegelikult ka klientide nõudlus on see, et sa suudaksid nagu tõestada, et sinu tootmine on keskkonnasäästlik. Et seda on lihtne öelda, aga päris keeruline mõõta ja selleks on siis tehtud metoodikad, aga nende metoodikate järgi mõõtmine muutub nagu täiesti omaette tegevuseks nendele ettevõtjatele. Ja mida me siis, mis see riigi roll võiks siin olla, on see, et ja eriti mul on usku, et see Eestis võiks töötada, kus me tegelikult oleme harjunud sellega, et meil on päris palju andmeid, me edastame neid andmeid elektrooniliselt, me oskame seda teha turvaliselt, et lihtsustatult öeldes, et noh, kui me Ameerikas selgitame, mis moodi Eestis käib tuludeklaratsiooni täitmine ja esitamine, et see kõik võtab nagu noh, keskmise inimese jaoks noh, võibolla loetud minutid.
Nad ei saa väga aru.
Jah, nad ei saa väga aru, eks ole, aga et noh, miks ma selle näite tõin, et me peaks nagu liikuma selles suunas, et see ettevõtetele tekiv aruandluskoormus muutuks samamoodi võimalikult lihtsaks ja meil on nagu konkreetsed projektid töös selleks, et siis nii-öelda standardiseerida ja digitaliseerida seda ettevõtete aruandlust. Et see on noh, illustreerimaks seda, et mida tähendab siis nagu see ettevõtluskeskkonna hoidmine või selle parandamine. Ja siis on noh, selles maailmas veel terve rida muid tegevusi, et on teatud noh, ressursid, mis on ettevõtjatel vaja selleks, et, et tegelikult siis midagi toota või teenust osutada. Kõige olulisem sellest on, on loomulikult inimkapital. Ja noh, selle inimkapitaliga on meil ka terve rida küsimusi, et, et, et meil oleks siis Eestis inimeste oskused sellised, et nad tegelikult vastaks selle muutuva majanduse nõuetele. Ja meil ongi selline kergelt selline, tekib selline kognitiivne dissonants, et, et ühelt poolt me näeme nagu nii-öelda töötuse kasvu, mis ei ole küll dramaatiline antud hetkeleks ole, aga ta vaikselt kasvab ja teiselt poolt, kui käia, noh, eitavõtet siin samas na, Saaremaa oleks ole või teist otsa pidi olema käinud Ida-Virumaal, siis pigem need ettevõtjad, eriti innovatiivsema, ütlevad, et meil on tegelikult, me tahaks laieneda, nõudlust on, eks ole, aga meil ei ole kuskilt võtta inimesi. Ja nüüd selle nii-öelda ettevõtjate vajaduste ja inimeste oskuste kokkuviimine on ka üks selline valdkond, kus siis riik toimetab. Et noh, üks on nagu selline pikem perspektiiv, mis puudutab Eesti haridussüsteemi ja kuidas me seal nagu seda nii-öelda nõudlust või, või ülesannet siis koolidele ja kõrgkoolidele nagu püstitame, aga see on rohkem haridusteadusministeeriumi valdkond. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valdkonnaks on nüüd sest ka töövaldkond selles, selles vabariigi valitsuses ja see on ühelt poolt siis tegeleb inimestega, kes mingil põhjusel on töö kaotanud, et me siis noh, toetame neid läbi töötuskindlustuse nii kaua kui, kui noh, kehtiv õiguse järgi praegu võimalik on, aga see on ainult pool sellest tööst. Teine pool on siis nii nimetatud tööturu teenused, kuhu läheb ka meil aastas umbes orienteeruvad 80 miljonit eurot ja ka selle süsteemi oleme me värskelt teinud paindlikumaks. Et need koolitused, mida siis need isegi mitte tööta jäänud, vaid seda noh, nii-öelda maailmas on nagu trend teha seda proaktiivselt, et, et juba mitte koolitada neid inimesi ainult, kes on töötuks jäänud, vaid ka neid, kes on just kui selles riskirühmas, et teha neid koolitusi tõepoolest paremaks ja sisuliselt selliseks, et, et kui inimene on selle koolituse läbinud, siis ta saab reaalselt töö ja saab sektoris, kus on võimalik ka väärikat palkamaks.
No siin on ka üks selline, selline kummaline dilemma, et ühest küljest me vajame sellist väga kvalifitseeritud tööjõudu, teisest küljest meie konkurentsivõime riigina on ka vähenenud tänu sellele, et meil ei ole enam see väga odav tööjõud, mitmed rahvusvahelised ettevõtted vaatavad juba kuskile mujale, hakkavad Eestist ära kolima või ei plaani siia üldse tulla, et no see on ka selline dilemma, kui ma eeti mäletan, siis äkki oli see härra Neivelt, kes mõned aastat tagasi ütles, et kui üks, noh umbes nii, et kui üks ettevõtte suudabki oma töötele maksta mingi 600 eurot palka, siis selline ettevõtte peabki pankrotti minema või selline, sellisel ettevõttel ei olegi tulevikku. Et noh, et kuidas me nüüd leiame siin selle tasakaalu, et noh, me ju ei tahaks olla ka selline äärmiselt odava tööjõuga maa aala mingi teine kolmas riik kuskil seal kaugel. Teisest küljest, noh, ega selle kõige odavama tööjõuga me nagu nende ettevõtete nimekirja ka ei jõua, keda siin me algul mainisime, kes üle maailma praegu tegijad on.
Jaa, ei, noh, see ongi väga keeruline küsimus, mille te püstitasite, et et ja seda loomulikult ei juhtugi enam või seda ei saa juhtuda, et me oleksime odava tööjõu maa, et, et see on mingil hetkel meile annud teatud konkurentsieelise, et
see on nüüd läbi.
Just, et noh, majandusteaduses on selline, käsutatakse sellist võõrsõna nagu konvergents, et, et, et kui me alustasime, siis meil oli, oli noh, meil olid mitmeid eelised, et esimene eelis on see, et Eesti rahvas on tubli töökas ja kohusetundlik, et see oli üks asja pool ja noh, keskmiselt hästi haritud. Et teine pool oli see, eks ole, et meil olid väga head naabrid. Noh, võibolla välja arvatud üks neist, aga
no ta ei olnud siis ka nii halb.
Jah, ta ei olnud ka siis ka nii halb, aga enne kõike ma pean silmas, eks ole, pigem vaadates sinna põhja ja lääne poole, et, et seal tuli kiiresti selline nii-öelda ettevõtlus ja ärikultuur, aga ka teadmised, et, et kuidas ja mis, mis ettevõtlusega on, on mõtekas nagu tegeleda. Ja noh, kolmas oli ka energeetika, et, et meie elektrihind, eks ole, noh, kui me vaatame siin natuke kaugemale ajaloost tagasi, eks ole, oli soodne, konkurentsivõimeline, aga, aga paraku küll üsna reostav, et, et need eelised on ära kadunud, me oleme nii-öelda konvergeerunud siis selle Euroopa Liiduga, kuhu me tahtsimegi nagu saada. Ja noh, see on ka üks küsimus, mis, mis ju meid praegu nagu kummitab, et, et et praegu ongi selline ajahetk, kus kõik need protsessid justkui kohtuvad, eks ole, nii pikaajalisemad kui lühiajalisemad. Terve maailma majandus on teatavas mõttes nagu muutumises. Sellised geostrateegilised suhted on nagu muutumises. Ja praegu on selline hetk, kus me peame tegelikult leidmagi ja võttes siis arvesse seda sama nii-öelda toimunud konvergentsi, et me peame tegelikult leidma sellise uue nagu tee või uue majandusmudeli. Ja see ei ole lihtne protsess, kui sellele oleks nagu selline lihtne vastus, et noh, kui me kuuleme sellised poliitika debatti saateid, kus kehtib see lihtne reegel, eks ole, et võimenda, lihtsustaja võimenda, eks
ja
ole.
Ja siis see just, peab vastus ära vahtuma.
Paneme majanduse käima, ja. Just nagu kuskil oleks mingi nupp, mida noh, nii-öelda lihtsalt see praegu võimul oleb valitsus üles ei leia, ja. Et kobab pimeduses. No oleks selline nupp, oleks selle lammu vajutatud.
No selle Eesti parimate ettevõtete nimekirjas Saarema ettevõtteid ei olnud seda korda. Mis meil puudu jääb? Kas me ükskord jõuame sinna või me olemegi siin ikkagi liiga väiksed ja liiga omas võibolla kinni või mis meil viga on?
Minu arust ei ole midagi viga, et need ettevõtted, kus ma Saaremaal käinud olen ja istunud noh, sellistes koosolekuruumides, kuhu ikka ju pannakse välja ka tunnustused, et noh, seal seintel nagu liiga palju vabaruumi ei olnud. Et ma arvan, Saaremaal on ettevõtlusega selles mõttes nagu olukord normaalne. Aga loomulik on ka see, et neid tekib nagu teistes Eesti piirkondades ja päeva lõpuks on see ju üks väikene, väga mikroskoopiline osa, eks ole, mis seal konkreetsel aastal nagu tunnustuse saab. Nii et ma arvan, et see nii-öelda fundament, millele Saaremaal nagu ehitada tänu siinsete inimeste ettevõtlikusele töökusele on täiesti olemas, aga tõsi ka täna me arutasime, et noh, see asetub jälle sellesse laiemasse konteksti. Et kuna see konvergents jällegi on ära toimunud, siis selle eeldus, et me püsiksime konkurentsis on see, et selles samas jutuks olnud tootlikuses me jõuaksime mitte ainult palkadega samale tasemele, vaid tegelikult oma tööjõu tootlikusega. Ja sellega, see on ju kaks komponenti, inimeste oskused, eks ole, ja tegelikult noh, ettevõtetes kasutatavad tehnoloogiad, selle digitaliseerituse tase ja nende edasi. Ja jällegi siin nimesid nimetamata, aga ettevõtted, kus ma täna käisin, tunnistavad ka seda, et neil on mingisugune paar 30% hoolimata sellest, et tegemist on hästi majandatud ettevõtetega, on just selles valdkonnas nagu arenguruumi. Ja noh, see on siis jällegi üks, miks ma ka siin olen, eks ole, et tegelikult aru saada ettevõtete reaalsetest vajadustest, et kõik need nii-öelda programmid ja meetmed, mida seal siis Tallinnas kokku kirjutakse, et need ei ole ju päeva lõpuks kivisse raiutatud. Et ühe näite ma tõin, mida me juba muutsime, aga noh, see on selline nii-öelda kiire muutus. Aga nüüd vaadatagi, et kuidas neid siis tulevikus, ja noh, ma ei räägi siin mitte 10 aasta pärast, eks ole, vaid ütleme lähematel aastatel teha selliseks, et nad tõepoolest toetaksid nende ettevõtete nii-öelda efektiivsuse tõusu. Et ja siin väljakutsed on suured, aga fundament on hea.
No ega meil ju tegelikult neid asju, millest me sõltume, need on ju oma ilma teada, siin ei ole mitte mingit riiklikku saladust. Üks on see nii-öelda meretagune asi, mis tähendab siis seda, et ühendused, parulaeva ühendus, lennuühendus, tihedus, hind, teine asi on see energiavarustus, kindlus, noh, millest me siin eelmisel talve hakkul väga täpselt aru saime ja mis meid aegajalt ikka siin kimbutab, et noh, need ongi nagu need põhilised asjad, et noh, muudega me saame nagu hakkama, aga need on need, mis nagu päriselt meist endist ka ei sõltu. Mm-hmm. Et selles osas me ikkagi vaatame aegalt Tompe suunas või Stenbocki maja suunas, et mis te seal teete ja mis te seal arvate.
Noh, ma siin saan teatava kergendustundega öelda, et need valdkonnad ei ole otseselt minu vastutusalas, aga see ei ole vastuseks ole, mida peaks andma. Et loomulikult on need küsimused, mis on valdkonna ülesed. Ja jällegi, et noh, üks siin viib, ja ega see kõik, mida ma teegest kuulsin, ei ole mulle ka ju üllatuseks, eks ole.
No ma arvan ka.
Aga aegajalt on ikkagi nagu hea, eks ole, saada värskelt see info, saada värskelt nii-öelda oludest ülevaade ja loomulikult annab see ka noh, sellest enesekindlust või veendumust, eks ole, et kui sellised diskussioonid toimuvad, siis seal nii-öelda informeeritult kaasa rääkida. Aga mis puudutab neid valdkondi, ma isegi praami teemat nii hästi ei oska kommenteerida, aga energeetika valdkonnas jah, me olemegi hetkel nagu just sellises faasis, kui siin lähemate kuude või lähema poole aasta jooksul peavad sündima fundamentaalsed otsused. Ja noh, neid otsused...
Ja te peate silmas siin ka neid meretuuleparke ja kõik
just,
muud.
Just, et noh, kui see kõik ja noh, milles on see otsuste fundamentaalsus on ju selles, et kui see kõik saaks nagu tekkida turupõhiselt, et noh, siis oleks ju kõik väga kenasti, et mida me siis nagu saame teha ja mis, no on ka see, seda kaudu tegelikult puutumus, jah, et valetsin natuke, et riigi roll võiks siin olla selles, et kiirendada neid kõik võimalike menetlusi ja selle, see on vaatlus alla võetud, enne kõike siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kliimaministeeriumi ja siis regionaali põllumajandusministeeriumi koostöös, et kui me räägime planeeringute protsessidest ja seal toimuvatest loastamistest, et need saaksid siiski nagu kiiremini toimuda, et seda paketti vaadatakse praegu üle ja üritatakse teha nagu sujuvamaks. Aga see on ainult asja üks pool, asja teine pool on jah see, et kas see nagu tootmisvõimsus tekib, ei teki ja noh, paraku jah, on energeetika selline valdkond, kus ta puhtalt turupõhiselt ei teki. Aga see on nagu noh, küsimus, mis puudutab kõiki meist, no isegi kui meie konkreetne varustuskindlus ühes või teises paigas on nagu paigas, et kui me teeme energeetika otsuseid järgmise 10 või 20 aasta peale, siis sel kõigil on mõju meie kõigi rahakotile. Ja nüüd saada paika see õige tasakaalupunkt, palju me toodame taastuvenergiat, eesmärk on 2030 ja saada kogu Eesti elektri taastuvenergiast. Aga noh, see on ainult pool rehkendusest, eks ole. Varustuskindluse jaoks on meil vaja ühendusi, meil on vaja juhitavaid võimsusi, ideaalis oleks vaja ka taastuvenergia juhitavaid võimsusi. Ja siis on veel selle taastuvenergia enda sees, eks ole, küsimus, et kuidas me siis selle nagu ära selle eesmärgi saavutame. Et noh, kõige efektiivsem on seda teha maatuuleparkide kaudu, aga kas seda on piisavalt, kas sealt kõikide menetlustega jõutakse õigel ajal valmis, siis seal on ka terve rida küsimusi. Ja nüüd on küsimus, et kui juba minna merele ja tuult tegema, siis noh, seal on, ütleme, vajadus seda maksumaksja poolt või tegelikult siis noh, selles kontekstis kõigi energiatarbijate poolt toetada. Aga nüüd on küsimus, et kui suured need toetused saavad olla niimoodi, et see mudel oleks optimaalne. Et ühelt poolt me saaksime meie igapäevase energia kasutatud, aga teiselt poolt, et oleks piisavalt potentsiaali, et energiat kasutavad ettevõtted saaksid siin toimetada. Ja energia tarbimise vajadus ei kao mitte kuhugi, et kuigi vahepeal me oleme tahtnud võib-olla isegi uskuda teistmoodi, et me suudame nagu kuidagi, noh, selle kohta on ka selline moodne termin kasutusel nagu decoupling või siis nagu lahutamine või kõigilest on mingi elegantsem eestikeelne sõna ka olemas, aga selle asja mõte on siis selles kontekstis see, et me suudame energia tarbimist vähendada samal ajal majandust kasvatades. Aga noh, minu arvates... Nagu
praktikas see on keeruline.
Ja praktikas, Eesti praktikas, see on võimalik. See on võimalik, noh, ütleme näiteks riikides, kus on väga kõrge lisandväärtusega teenusmajandus. Noh, klassikaline näide on Luksemburg, kuhu on lihtsalt Euroopa märkimisväärne osa nii-öelda finantsteenustest nagu kogunenud ja nemad saavad endale seda lubada. Aga Eestis paraku nii ei lähe või teine võimalus, kus sul on hästi palju, ütleme, intellektuaalsel omandil baseeruvat vara, mida on siis võimalik nagu noh, piiri üleselt müüa. Et me ei ole sellises seisus, kuigi võibolla kunagi võiksime olla, aga sinna on veel tükk maad minna, see tähendab, et me peame majandust kasvatama ka traditsioonilistel meetoditel, kui me tahame sellist riiki, nagu meil on ülal pidada või isegi paremaks seda teha. Ja see tähendab seda, et energiat kulub. Kulub nii tootmisesse, tööstusesse, kui ka tegelikult noh, selles moodsas digimaailmas. Seal on samuti energiat vaja ja see on üks sellised konkurentsi eelise allikaid. Ja need küsimused jah, seisavad või ootavad vastuseid siin lähemal ajal.
No ma lõpuks ikka pean küsima seda ka, et kas, kui meil juba valitsuskabineti liige stuudios on, milline on valitsuse meeleolu ja tervislik seisund hetkel?
No ma arvan, et ta on sellises...
On olnud kergemaid aegu?
Jaa, ei... Noh, kuidas seda siis nagu öelda, et ega see meie tegelikult, noh, ühelt poolt valu, aga pigem ikkagi võlu on see, et meil on koalitsiooni valitsused. See tähendab seda, et kokku tulevad erinevad partnerid ja üritavad leida seal sellise nagu nii-öelda ühisosa, mida siis on võimalik nagu edendada ja ära teha, kui lihtsalt öelda. Aga selles on olemuslikult sisse programmeeritud teatud vastuolud ja see teeb seda kõike nagu emotsionaalsemaks, kommunikatiivselt väljaspoole võibolla see paistab veel emotsionaalsem, kui ta nagu sisemiselt on. Ja kindlasti kannatab selle all ka teatud efektiivsus, et kõige efektiivsem oleks, kui oleks üks tark valgustatud liider, eks ole, ütleme siis...
No emotsioonid just, on pigem riigikogus, valitsuse emotsioonid nii väga just, välja ei paista.
Just, aga ei, ma ütleksin, et selles kontekstis on mina ei näe selle valitsuse toimetamisel esialgu probleeme, et ma ei tunne, et see, mida me seal nii-öelda kollektiivina teeme, kuidagi takistaks mul töö tegemist.
Aga Eesti 200 terviseseisund ja meeleolu...
On samamoodi nagu
huvitav,
huvitav ja toimekas. Ei,
Teid ei ole moositud esimeheks hakkama?
Ei ole. Et mul on, ütleme, selles ametis, mida ma praegu pean, on piisavalt väljakutseid, et seda korralikult teha, et valdkond on üsna lai, nagu siin ka jutuks oli. Ja. Aga jah, et kuigi ma Eesti 200 liikmena olen selles erakonnas suhteliselt värske liige, et ma astusin sinna siis 2020. aastal või 21. Et ei ole nagu algusest peale kaasas olnud, siis Eesti poliitikat olen ma näinud
Isamaa ridades olles aastaid.
Just ütleme tegelikult, täna siin sai just räägitud, tegelikult päris algusest peale, et kus kunagi seal Tartu ülikoolis 80. Seal lõpupoole sai mingi punt inimesi kas pooljuhuslikult või saatuse tahtel kokku ja selles siis sündis tegelikult Isamaa, on sündinud kaks Mart Laari valitsust ja ma olen seal rohkem või vähem aktiivselt kaasa löönud terve selle perioodi.
Nüüd kahetsete ka, et
ei,
pooli vahetasite.
Ei kahetse, ei, see ei ole ju poolte vahetus.
Ikkagi praegu opositsioon, koalitsioon on jah. Ikka nagu kaks poolte.
On, aga kuhu ma tahtsin oma jutuga jõuda on see, et olles nagu seda Eesti poliitikat jälginud ja selles osalenud pikemaid aastaid, siis see kõik on nagu loomulik osa sellest protsessist, et tekis uus poliitiline liikumine, toimetas sellise sõpruskonna või siis mittetulundusühingu vormis ja see on üsna nagu selline dramaatiline üleminek, et kui sa ühel hetkel klubist muutud suhteliselt suure parlamendi saadikute osakaaluga erakonnaks ja see organisatsioon professionaliseerub ja need laste haigused on läbi käinud nagu kõik. Ja nüüd on...
Neid ei saa vältida.
Just, neid ei saa vältida, see on paratamatu. Natuke on olnud ka sellist kommunikatiivset, on ühelt poolt möödalaskmist, aga ka ebaõnne. Ja minu jaoks isiklikult ei ole see mingi draama, mis seal praegu toimub. Nüüd lähebki huvitavaks, et kas selles siis saab nende lähemate aastate jooksul erakond, kellena me saame nagu jalad põhja ja seda on võimalik ainult, ütleme siis mitte sotsiaalmeedia postitustaabil teha, vaid tööd tehes. Ja minu selge arusaam sellest nendest inimestest, kellega me seal koos toimetame, et kõigil on tahtmine õppida, tahtmine tööd teha ja olemuslikult loetakse tibusid 3,5 aasta pärast, et püssime kindlasti põõsasse ei viska ja teotahe on säilinud.
No ma mõtlesin ka enne meie kohtumist siin natukene niimoodi pigemas perspektiivis edasi ja tagasi, et see, millest ju valimisteel Eesti 200 kogu aeg rääkis, oli see pikk plaan või pikk perspektiiv. Et tegelikult see ongi see, mida meie paljudel eakamatel erakondadel võib-olla siiamaani ei ole olnud ja nii-öelda tänu sellele me tänasel päeval olemegi mõneti keerulises ja raskes olukorras. Et vanadel tasuks teinekord noortelt õppida.
Jah, ei, muidugi tahaks teile nagu takka kiita, aga eks seda selliseid poliitilisi loosungeid ju ühelt poolt on vaja. Sa pead kuidagi raamistama, aga nagu lühilausetega
seda,
jah, mida sa tahad nagu teha. Ja mina isiklikult, aga vaatan ka oma kolleege, näiteks valitsuses Kristina Kallast ja Margus Sahknud, et me, et ma jäben öelda, me talitame kõik heas usus just selle pika plaani perspektiivis. Ja see on, ütleme... Üks oluline ettevõtmine, mis meil on, kus Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on selle valitsuses üks eestvedajad kindlasti, on jällegi bürokraatlikult kõlav protsess null eelarve. Aga see ongi tegelikult pika plaani sisuline osa, et see ei ole nagu tegevus, kus sa saad iga päev selliseid vahvaid tweete või sotsiaalmeedia postitusi teha, raporteerida edusammudest, aga me tõepoolest meil see töö käib ja meil on pool aastat veel selleks aega, et võtta siis eelarve tõepoolest nagu juppideks lahti, vaadata, kas see, mida me seal teeme, on põhjendatud, kui ei ole kõrvale lükata, dubleerimised likvideerida ja tegelikult nii-öelda vaadata, kuidas me siis tõepoolest, meil ei ole teist valikut, et kui me tahame sama head veel paremat riiki kui praegu, raha meil tõenäoliselt lähiperspektiivis juurde ei tule, ainuke võimalus on teha seda efektiivsemalt. Ja seda tahakski teha. See on, ütleme, töömahukas ja rutiinne protsess ja see võibolla ongi see pikk plaan, mis realiseerub siis mingit aastate pärast. Aga millekski muuks, ma arvan, seda erakonda vaja ei olegi, et muidu piisaks vanadest ka.
Aitäh, stuudiosse tulemast, et kuulejad, meie saate külaline oli majandus- ja infotehnoloogia minister Tiit Riisalu. Aitäh tulemast, soovin edu.
Aitäh teile.
See on nii seatud, et aeg ei peatu, vaid aina edasi tõttab. Ja päevad, päevad ja aastad mööduvad. Ja sul on kiire, on väga kiire, sa aina kuhugi tõttad. Ja päeva püüad ja märkamatult õhtu ongi käes. Ei aeg ei peatu, ei, ei. Ei aeg ei peatu, ei, ei. Sa peatu hetkeks ja mõtle veidi, kes paikus virustamata, sest aastad ja päevad mõõduvad. Mis saab, mis tuleb, kui kaugel oled, kas tead ka kuhu nii tõttad? Kui ootad veidi, näed järele, sul jõudnud ongi päev.
Aeg ei peatu tõepoolest, Saaremaa kunstiklubi tuleb välja juba oma 45. sügisnäitusega ja sel puhul meil on nüüd telefonil meie kunstikuraator Lii Pihl, tere kena keskpäeva.
Tere.
No mitme näituse sünni juures sina oled olnud?
Oi, ma ei ole neid nüüd lugenud, aga...
Need on palju.
Ilmselt 96. aastast alates.
Nii, nüüd tuleb kohe see kõige raskem küsimus, et kui sa nüüd mõtled nendele varasematele sügis ja kevad ja mis näitusi nendel seal iganes olnud on kunstiklubil, siis kus suunas see klubi liikunud on ja kuhu ta tänaseks päevaks jõudnud on?
No minu meelest on nad ikka kõvasti edenenud, sest nad on tööd teinud esiteks, on huvi asja vastu tundnud, aga nad on ka koolitusi võtnud. Ja koos joonistamas käinud igal suvel maalilaagrites ja eks me oleme siin üksteist arvustades ka paremaks saanud ja eks need näitused koolitavad väga hästi selles suunas, et asjade peale mõeldakse ka seda, et kuidas vormistada, kuidas see pilt välja näeb, kuidas ta on raamitud, kõik niisugused asjad. Et selles mõttes niisugune näitus on nagu tõeline kontsert.
ja Saaremaa kunstiklubi puhul me võime rääkida ju arengust nii kvaliteedis kui ka kvantiteedis, sest kui klubi on ikkagi nii arvukas, nagu ta hetkel on, siis on see ka näitaja.
Ja see klubi ei ole mitte selline, et igaüks nüüd maalib ja joonistab ja teeb kujukesi. Meil on väga palju neid, kes on lihtsalt kunstihuvilised, tahavad selle klubiga koos käia ja aidata, kuidas saavad kaasa.
No ma hommikul käisin kultuurikeskusest läbi, kui sa hakkasid parasjagu need pilte lahti pakkima, no ma mõnda ikka nagu nägin ka ja vähemalt nii palju mulle tundus küll, et see väljapanek tuleb jälle väga eripalgeline, eriilmeline.
Ja võib nii öelda ja väga, väga usinalt on töid toodud, töid on üle 40 praegu, ligi 50.
No see on ikka
aga
väga
ma tean, et tuleb veel.
Siis tekib küsimus, et kuhu sa nad kõik ära mahutad?
No õnneks on saal päris suur, nii et paneme niisugus mitu rida ja küllab saab.
No kunstiklubi näituste puhul on olnud mõningatel aastatel ka selline etteantud teema või valdkond. Kuidas sel aastal oli? Kas oli vaba valik, igaüks võis teha, mida tahtis või oli mingisugune teema etteantud?
Ei, tänavu ei olnud teemat. Ei. Ja me oleme natukene kutsunud endaga ühinema ka siin, keda me veel teame, et kodus maalivad või lihtsalt ei ole klubiga ühinenud. No nendest on väga vähe praegu tulnud, aga töid on piisavalt ja me saame selle näituse väga hästi tehtud. Väga palju töid on ka suvisest maalilaagrist. Täna vastu toimus maalilaager Kihelkonnal.
Ja mitme autori töid näha saab?
No 1-20 kindlasti.
No see on ka väga hea näitaja.
Ja meil ongi kuskil natukene üle 20 on niimoodi erinevatel näitustel.
Ons mõni osalejaid. Täitsa uus tulnud ka?
Praegu momentil ma ei oskagi öelda. Võib-olla üks, aga ta on ka nagu juba tükk aega liige, nii et ma ei oska praegu öelda.
Nii.
On üks üllatus ka.
Aa, vaat see on põnev. No sellest me ei räägi.
Üks vanem liige, kes pole minu teada oi-oi kui ammu osalenud järsku tuli, ei kaks tööd.
Kas me võime rääkida ainult maalidest, graafikast või on valdkond laiem?
Valdkond on laiem, on natukene keraamikat, on üks, kaks viltimistööd väga, väga kaunist ja niisugust puunikerdust on. Üks puuskulptuur lausa niisugune, ma ei teagi, võib-olla tuleb veel, aga põhiliselt on ikka maalid.
Lii Pihl on esindatud oma keraamikaga, ma loodan.
Ei, see kord mitte, ma veel arenen.
No ja, aga see ongi võib-olla selle näituse kokkusettimise juures ka üks selline keeruline teema, et need kunstikud on kõik väga, väga erineva käekirjaga seda nii kui nii, aga ka noh, ütleme, kes on siis vanad tegijad, kes on noored algajad, et kuidas sa nüüd selle näituse niimoodi kokku paned, et aga tervikuna kuidagi mõjub ja et noh, keegi ennast, võib-olla mõni algaja, me ei tunne ennast väga halvasti seal suurte tugevate vanade tegijate kõrval.
No sa ütlesid juba kõik ilusad sõnad ära, eks me nii vaatamegi. Ja asi sünnibki niimoodi see kujundus suurte vaidluste tulemusel. Vahel on rohkem vaidlemist, vahel vähem.
Ja suur piduri kavamine tuleb siis homme?
Homme ja 15. Homme 16:30 kõik on oodatud.
Kauaks jääb?
Praegu isegi on avatud veel jaanuaris.
Et jõuab käia ja jõuab vaadata.
Jõuab käia.
Nii, on sul mõni tõeline üllataja ka, no see üks üllatus, selle jätame kõrvale, sellest me ei räägi, aga kes on suutnud sind üllatada? Sa ju tead, tunned neid inimesi läbi ja lõhki, sa oled nende töid näinud aastate ja aegade jooksul. Kes sinu jaoks selle näituse selline tegija on?
No, kui ma nüüd ära ütlen, siis ei ole üllatust.
See on see sama üllatus, millest?
Ei, sellelt inimeselt No, ta on lihtsalt, et ta osaleb, on üllatus ja töö ka on ikkagi väga, väga vahva, aga...
Ma küsin no, puhtalt sinu isikliku lemmikut, ütleme nii.
Vara, tegelikult on vara veel öelda, me oleme neid ainult siin lahti pakkinud ja praegu keeranud nägudega siia poole. No, ritatala laajavalt on väga, väga suured ja kaunid akvarellid näiteks ja... Ja,
no tal oli ka ju siin iljaaegu personaalnäitus avamine ja, Anne juures.
Ja üks väike töö on ootamatu selles mõttes, et klaasikunstnikuna tuntud Laura Lepper on tulnud ühe väikse õlimaaliga välja, mis on väga sümpaatne.
Nii et Saarema Kunsti klubi elab... väga erksat loomingulist elu ja 45. sügisnäitus, no, mis on ka niikune, natukene nagu selline juubelihunguline.
Ja selle aastapäeva me pidasime juba aasta alguses ära, see oli 5. jaanuar, aga sügisnäitus kui niisugune võib küll 45. juba olla. Ja,
ja et on selle numbri vääriline.
Jaa.
Aga jõudu eksu siis näituse üles riputamisel ja kõik huvilised saavad seda vaatama tulla siis homme, kui avamine on kell 16:30.
Just.
Aitäh, telefonil oli Eli Pihl. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme räägime kultuurikeskuses tulevast oma perepäevast, aga teemasid teisigi veel. see siis kõik homme, siiniks kõik ähed ja olge tublid.
Te kuulete Kadi Raadiot.